สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องการวางผังโรงงานและระบบการบริหารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องการวางผังโรงงานและระบบการบริหารในวันนี้จะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักหรือแนวทางในการวางผังโรงงานของโรงงานต่างๆและตัวอย่างระบบการบริหารหรือการจัดแบ่งส่วนงานของโรงงานนะคะซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริยะวงศ์ลาหกุลกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการได้ไปศึกษาและสัมภาษณ์มาเล่าให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะอาจารย์คะในเรื่องเกี่ยวกับการวางผังโรงงานและระบบการบริหารนี้นะคะอาจารย์ได้ไปสัมภาษณ์ที่ไหนมาบ้างคะ
ครับผมก็ได้ไปดูงานและคุยกับผู้บริหารโรงงานมา3แห่งนะครับ
ค
ือโรงงานผลิตกระดาษบริษัทสยามครับอุตสาหกรรมจำกัดตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับโรงงานผลิตโทรทัศน์บริษัทไดสตาร์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่นจำกัดซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับและโรงงานไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์จำกัดซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการครับ
ค่ะสำหรับในเรื่องการวางผังโรงงานนี้อาจารย์ได้ข้อมูลอะไรมาเล่าให้กับนักศึกษาฟังบ้างคะ
ก็ได้มามากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรามีเวลาน้อยก็คงไม่สามารถที่จะแยกเล่าให้ฟังแต่ละโรงงานได้นะครับผมก็จะขอสรุปลักษณะการวางผังโรงงานทั้ง3แห่งรวมกันซึ่งจากการสังเกตลักษณะของโรงงานทั้ง3แห่งและจากการสอบถามก็พบว่ามีหลักในการวางผังนะหลักหรือว่าแนวทางในการวางผังโรงงานเนี่ยคล้ายๆกันถึงแม้ว่าตัวผังโรงงานแต่ละแห่งจะแตกต่างกันก็ตามนะครับ
ค่ะทีนี้เพื่อให้มองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะขอให้อาจารย์สรุปแยกตามองค์ประกอบของระบบทั้ง3องค์ประกอบนะคะก็คือ1ปัจจัยการนำเข้านะคะ2กระบวนการการผลิตและ3ผลิตผลนะคะ
ครับก็ได้ครับ
ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะก็ขอให้อาจารย์สรุปเรื่องการวางผังโรงงานด้านปัจจัยการนำเข้าก่อนนะคะ
ครับสำหรับการวางผังเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าก็คือการวางผังในการจัดเก็บวัตถุดิบซึ่งใช้ในการผลิตซึ่งแต่โรงงานจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานไหนๆก็ตามนะฮะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและระบบการผลิตซึ่งทั้ง3โรงงานที่ผมไปดูมานะครับก็มีผังสถานที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบต่างกันแต่ก็รู้สึกว่าจะมีหลักหรือว่าแนวทางในการวางผังสถานที่จัดเก็บคล้ายๆกันนะครับก็คือจัดสถานที่เก็บไว้ใกล้กับสถานที่ใช้งานนะครับถ้าสถานที่ใช้งานมีหลายจุดเขาก็จะแยกเก็บหลายๆจุดนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่ายและก็การนำไปใช้งานแล้วก็มีหลักการหรือแนวทางในการวางผังสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบอีกประการนึงก็คือวัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่นะครับหรือว่ามีน้ำหนักมากก็จะจัดเก็บที่ชั้นล่างถ้าหากเป็นโรงงานที่มีหลายชั้นนะครับเช่นบริษัทไดสตาร์ในกรณีนี้ก็จะต้องวางผังสถานที่กระบวนการผลิตที่จะต้องใช้วัตถุดิบประเภทนี้ให้อยู่ชั้นล่างด้วยนะครับครับสำหรับหลักการหรือว่าแนวทางในการวางผังโรงงานเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าหรือว่าการจัดเก็บวัตถุดิบนั้นก็มีหลักการคร่าวๆ2 อย่างอย่างที่กล่าวมานี้ครับ
ค่ะดังนั้นการวางผังโรงงานนะคะก็คือการวางผังสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบไว้ใกล้กับสถานที่ใช้งานนะคะส่วนวัตถุดิบที่ใหญ่หรือว่ามีน้ำหนักมากนั้นก็จะวางผังสถานที่จัดเก็บไว้ชั้นล่างนะคะทีนี้การวางผังเกี่ยวกับองค์ประกอบที่2นะคะอาจารย์ก็คือเรื่องของระบบคือกระบวนการผลิตนี่มีข้อมูลอะไรบ้างคะอาจารย
์ครับในเรื่องของการวางผังโรงงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตนั้นนะครับโรงงานทั้ง3แห่งนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเนื่องจากว่ามีระบบการผลิตและสภาพแวดล้อมที่ต่างกันผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตก็ต่างกันนะครับซึ่งผมจะไม่พูดถึงผังของแต่ละโรงงานนะครับเนื่องจากว่าเวลาเรามีจำกัดแต่ก็จะสรุปหลักการหรือแนวทางในการวางผังสถานที่ในการผลิตของโรงงานทั้ง3แห่งในสภาพรวมซึ่งพอจะแยกได้ 7-8 ประการด้วยกันนะครับ
ค่ะ
ครับในประการแรกที่เห็นก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การใช้พื้นที่นะครับเขาจะมีการจัดวางผังให้ใช้ประโยชน์จากเนื้อที่มากที่สุดโรงงานแต่ละแห่งจะไม่มีพื้นที่ว่างนะครับที่ไม่ใช้ประโยชน์เลยและพื้นที่ที่ปฏิบัติงานและทางเดินก็จะจัดแบ่งให้เท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้สะดวกเท่านั้นนะครับสำหรับประการที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัสดุและผลิตภัณฑ์ฮะโรงงานทั้ง3แห่งจะมีแนวทางในการวางผังให้มีการเคลื่อนย้ายน้อยที่สุดเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นนะครับและถ้าต้องมีการเคลื่อนย้ายเขาก็จะวางผังให้มีระยะทางสั้นที่สุดเช่นการวางผังสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบใกล้กับสถานที่ใช้งานเป็นต้นนะอย่างที่พูดมาแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีแนวทางในการวางผังให้มีการเคลื่อนย้ายไปในทิศทางเดียวไม่มีการสวนทางกันนะครับซึ่งจะมีความสะดวกปลอดภัยแล้วก็ไม่สับสนในการทำงานนะครับสำหรับประการที่3ก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานนะโรงงานทั้ง3แห่งก็จะมีการวางผังให้มีความคล่องตัวมากที่สุดซึ่งเป็นความคล่องตัวใน2ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือความคล่องตัวในการปฏิบัติงานได้แก่การวางผังให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วเช่นที่โรงงานไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์จะแบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานโดยการตีเส้นที่พื้นนะครับแทนการกั้นฝาการทำอย่างนี้จะทำให้มีความคล่องตัวในการขนย้ายวัสดุเข้าออกแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นได้ง่ายนะครับไม่ต้องเข้าออกทางประตูความคล่องตัวในด้านที่2ก็คือความคล่องตัวในด้านการเปลี่ยนแปลงผังก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงลักษณะผลิตภัณฑ์หรือสภาพการผลิตซึ่งโรงงานทั้ง3แห่งจะวางผังให้กระบวนการผลิตแต่ละแผนกอยู่รวมกันในห้องโถงใหญ่ไม่มีการแบ่งห้องย่อยนะครับการจัดแบบนี้จะมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนผังนะครับสำหรับประการที่4จะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานได้แก่การวางผังให้มีการประสานงานกันดีที่สุดนะระหว่างแต่ละแผนก คือวางผังให้การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากที่1ไปยังอีกที่1มีความสะดวกรวดเร็วนะเช่นโรงงานไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เนี่ยเป็นการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เขาทำจะมีหลายๆอย่างนะจะต้องประสานงานหลายด้านด้วยกันการแบ่งพื้นที่โดยการตีเส้นที่พื้นก็จะสะดวกในการประสานงานที่สามารถจะเข้าออกได้หลายด้านนะครับสำหรับโรงงานไดสตาร์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่นนะครับเป็นการประกอบชิ้นส่วนโทรทัศน์เข้าด้วยกันแล้วก็ปรับแต่งสัญญาณในแต่ละขั้นตอนนะครับซึ่งเขาจะแบ่งหน้าที่ให้พนักงานแต่ละคนประกอบชิ้นส่วนเพียงบางชิ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะใช้สายพานในการลำเลียงผลิตภัณฑ์ผ่านพนักงานแต่ละคนตามลำดับจนกระทั่งสำเร็จเป็นเครื่องรับโทรทัศน์ซึ่งจะต้องวางผังให้พนักงานแต่ละจุดและสายพานแต่ละสายมีการประสานงานต่อเนื่องกันนะครับส่วนบริษัทสยามครับอุตสาหกรรมจำกัดนั่นเขาผิดกระดาษเพียงอย่างเดียวแล้วก็ผิดจำนวนมากด้วยก็จะใช้ระบบการผิดแบบอัตโนมัติใช้เครื่องจักรทำงานมากกว่าคนนะเขาจึงวางผังให้เครื่องจักรในแต่ละขั้นตอนทำงานประสานกันนะครับโดยส่งวัตถุดิบตามรางเลื่อนหรือตามท่อแล้วก็เคลื่อนย้ายม้วนกระดาษที่ผิดเสร็จแล้วเนี่ยโดยใช้ลอกใช้ลิฟต์แล้วก็ใช้รถจุกเป็นต้นนะครับสำหรับประการที่5ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานได้แก่การวางผังให้สามารถมองเห็นกันได้มากที่สุดทั้งคนและเครื่องจักรสิ่งที่เหมือนกันทั้ง3โรงงานก็คือการจัดให้แต่ละแผนกปฏิบัติงานในห้องโถงใหญ่ไม่มีการกั้นฝานะครับซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นกันได้ตลอดอันนี้ก็ยกเว้นบริษัทสยามครับอุตสาหกรรมจำกัดซึ่งเขาใช้เครื่องจักรใหญ่มากนะฮะแต่ละเครื่องสูงเกือบเท่าตึก2ชั้นอันนี้ก็จะทำให้ไม่สามารถมองเห็นกันได้ทุกจุดและบางจุดก็จะมีความร้อนและอันตรายเนื่องจากเขาใช้ไอ้น้ำด้วยนะครับเขาก็เลยติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในจุดต่างๆเพื่อให้สามารถมองเห็นกระบวนการผิดและปฏิบัติงานได้โดยตลอดนะครับในประการที่6ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องจักรได้แก่การวางผังให้สามารถเข้าถึงแต่ละจุดได้ง่ายซึ่งโรงงานทั้ง3แห่งจะติดตั้งเครื่องจักรห่างจากข้างฝาและก็สามารถเดินได้รอบด้านโดยไม่มีสิ่งกีดขวางการวางผังให้สามารถเข้าถึงแต่ละจุดได้ง่ายจะเป็นประโยชน์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาหรือว่าซ่อมแซมได้รวดเร็วซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนอกจากนั้นก็ยังจะช่วยให้การบำรุงรักษาเครื่องจักรนั้นมีความสะดวกด้วยนะครับในประการที่7ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานได้แก่การวางผังให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีที่สุดสถานที่ปฏิบัติงานของโรงงานทั้ง3แห่งนะครับ จะมีหลังคาที่สูงมากทำให้อากาศถ่ายเทสะดวกไม่ร้อนอบอ้าวและมีแสงสว่างเพียงพอนะครับโดยที่โรงงานไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์จะใช้กระเบื้องมุงหลังคาที่เป็นฝ้าเนี่ยค่อนข้างมากทำให้มีแสงสว่างเพียงพอโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและที่โรงงานไดสตาร์นะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะติดเครื่องปรับอากาศนะครับและประการที่8ซึ่งเป็นประการสุดท้ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับโรงงานทั้ง3แห่งจะวางผังโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยมากที่สุดเช่นที่โรงงานสยามคราฟต์อุตสาหกรรมจำกัดจะใช้โทรทัศน์วงจรปิดในการควบคุมการผลิตในจุดที่เป็นอันตรายนะครับนอกจากนั้นก็ในพื้นที่ที่ใช้รถยกปฏิบัติงานก็จะมีโครงเหล็กป้องกันบริเวณสำนักงานและรอบโคนเสาต่างๆเป็นต้นนะครับ
สำหรับองค์ประกอบที่3ของระบบการวางผังโรงงานนะคะก็คือเรื่องของผลิตผลตรงนี้นี่มีรายละเอียดอะไรบ้างคะอาจารย์
ครับการวางผังด้านผลิตผลก็คือการวางผังในการจัดเก็บผลิตผลที่เรียกว่าคลังสินค้านะครับทั้ง3โรงงานจะมีลักษณะเหมือนกันก็คือจัดเก็บรวมอยู่ในที่เดียวกันที่เรียกว่าคลังสินค้าแต่ก็มีการกองเก็บแยกเป็นประเภทนะครับหรือรุ่นแล้วก็แยกเก็บสินค้าที่จะส่งไปต่างประเทศไว้ต่างหากและที่เหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือจะมีการกองเก็บสินค้าสูงมากนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่โดยต้องใช้รถยกในการกองเก็บและเคลื่อนย้ายเหมือนกันทุกโรงงานครับ
ค่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของระบบการบริหารหรือว่าการจัดแบ่งส่วนงานของโรงงานต่างๆกันบ้างนะคะอาจารย์สัมภาษณ์ได้ข้อมูลอะไรมาบ้างคะ
ครับสำหรับระบบการบริหารงานหรือการจัดแบ่งส่วนงานของโรงงานแต่ละแห่งจะไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากมีระบบการผลิตที่ต่างกันซึ่งคงจะไม่สามารถนำมาเสนอทั้ง3โรงงานได้ผมก็จะขอนำการจัดระบบการบริหารงานของโรงงานสยามคราฟต์อุตสาหกรรมจำกัดมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งโรงงานแห่งนี้ผลิตกระดาษสีน้ำตาลสำหรับทำกล่องแล้วก็ทำกระดาษลูกฟูกเขาใช้ระบบการผลิตแบบต่อเนื่องซึ่งคุณสุวัฒน์กุลพนัทหัวหน้าส่วนการผลิตของโรงงานได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบต่อเนื่องหลักการในการบริหารและการจัดแบ่งส่วนงานหรือระบบการบริหารงานของโรงงานสยามคราฟต์อุตสาหกรรมจำกัดขอเชิญรับฟังครับ
โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตกระดาษทำกล่องรายใหญ่ของประเทศมีการจำหน่ายทั้งภายในและส่งออกไปขายยังต่างประเทศกระบวนการผลิตที่ใช้เป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องหรือที่เรียกว่า continuous process วิธีนี้นิยมใช้ในการผลิตสินค้าขาวละมากๆและสินค้ามีความหลากหลายของตัวสินค้าน้อยยกตัวอย่างเช่นกระดาษปูนซีเมนต์เม็ดพลาสติกและโรงกลั่นน้ำมันลักษณะเฉพาะของกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องจะมีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่แต่จะใช้พนักงานควบคุมเครื่องจักรจำนวนน้อยวัตถุดิบและสินค้ามักจะอยู่ในท่อหรือวิ่งอยู่บนสายพานที่มีความเร็วสูงและมีกำลังการผลิตมากการบริหารการจัดการโรงงานที่มีการผลิตแบบต่อเนื่องจะมีเป้าหมายหลักอยู่4ประการคือ1คุณภาพของสินค้าจะต้องมีความสม่ำเสมอตรงตามมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า 2. ต้นทุนการผลิตจะต้องมีต้นทุนที่ต่ำเพียงพอที่จะสามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 3. ระยะเวลาการส่งมอบจะต้องเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้กับลูกค้าและประการสุดท้ายซึ่งทางโรงงานนี้ให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยทั้งของคนและของเครื่องจักรความปลอดภัยนี้ยังครอบคลุมไปถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและควบคุมมลภาวะเพื่อให้พนักงานและชุมชนที่อยู่รอบข้างเกิดความปลอดภัยการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ได้กล่าวมาแล้วหลักสำคัญอยู่ที่ว่าจะต้องมีมาตรฐานในการทำงานทุกขั้นตอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดกล่าวคือต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบการควบคุมกระบวนการผลิตการซ่อมบำรุงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และการส่งมอบสินค้าจนถึงมือลูกค้าหน้าที่ต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วจะถูกแบ่งไปให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่อยู่ในโรงงานได้ร่วมกันรับผิดชอบซึ่งในโรงงานแห่งนี้จะมีการแบ่งหน่วยงานใหญ่ๆได้6หน่วยงานคือ 1. หน่วยงานผลิตมีหน้าที่สำคัญในการแปลงวัตถุดิบให้เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำหรับในโรงงานกระดาษแห่งนี้วัตถุดิบหลักก็คือเศษกระดาษและผลิตภัณฑ์หลักที่ได้ก็คือกระดาษโดยที่การกระบวนผลิตแบบต่อเนื่องนี้จำเป็นจะต้องอาศัยการวัดและควบคุมอย่างตลอดเวลา24ชั่วโมง จำเป็นที่จะต้องอาศัยเทคโนโลยีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพราะการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์จะสามารถทำให้การวัดและควบคุมทำได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในทุกวินาทีของกระบวนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพของสินค้าที่ออกมาจะมีความสม่ำเสมอและอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาหน่วยงานที่สองก็คือหน่วยงานพลังงานมีหน้าที่ผลิตพลังงานทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานไอ้น้ำเพื่อป้อนให้กับกระบวนการผลิตเช่นเดียวกันหน่วยงานนี้ก็จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงักหน่วยงานถัดไปก็คือหน่วยงานซ่อมบำรุงมีหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาหน่วยงานถัดไปก็คือหน่วยงานส่งเสริมการผลิตมีหน้าที่สนับสนุนเพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการตรวจรับและตรวจสอบผลิตภัณฑ์รวมถึงวัตถุดิบที่เข้ามาในกระบวนการผลิตหน่วยงานที่5คือหน่วยงานคลังและจัดส่งมีหน้าที่ในการรับสินค้าและจัดส่งสินค้าส่งมอบจนถึงมือลูกค้าหน่วยงานสุดท้ายคือหน่วยงานที่6คือหน่วยงานบริหารกลางมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นการทำบัญชีการตรวจรับวัตถุดิบการติดต่อราชการและการสร้างชุมชนสัมพันธ์ภารกิจหลักของทุกหน่วยงานก็คือการพยายามลดต้นทุนโดยยังรักษาคุณภาพให้เท่าเดิมซึ่งทำได้หลายทางเริ่มตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพจนสามารถนำวัตถุดิบที่มีราคาถูกมาใช้จนมีถึงการใช้ Information Technology เข้ามาช่วยในการจัดการเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลัง
อาจารย์วิริยะมีอะไรจะสรุปเพิ่มเติมไหมคะ
คิดว่าคงจะไม่ต้องสรุปนะครับเนื่องจากว่าเวลาเรามีจำกัดและคุณสุวัฒน์เองก็ได้พูดไว้ชัดเจนดีอยู่แล้วนะครับ
ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์วิริยะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังหลักหรือแนวทางการวางผังโรงงานของโรงงานสยามคราฟต์อุตสาหกรรมจำกัดบริษัทไดสตาร์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่นจำกัดและบริษัทไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์จำกัดรวมทั้งการจัดแบ่งส่วนงานของโรงงานสยามคราฟต์อุตสาหกรรมจำกัดจบลงแล้วนะคะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณบริษัททั้ง3แห่งนี้ด้วยและเวลาของรายการในวันนี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันและอาจารย์วิริยะขอลานักศึกษาและท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้นะคะรายการในวันนี้คุณวิชัยโชติวิเชียรควบคุมเสียงคุณวิมลขันติพงศ์ประสานงานและกำกับรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริยะวงศ์ลหกุลจัดทำบทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันจิระอดุลบุญยภักดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ